Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inanunsyo ng Department of National Defense na gagawing mabilisan ang pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Bukod dito, magkakaroon din ng dagdag na 4 na lugar mula sa 5 original sites para sa EDCA. Nangangahulugan na 9 ang magiging sites para sa EDCA kung saan papayagan ang mga Amerikanong sundalo na magtayo ng kanilang pasilidad at magbaba ng kanilang defense assets. Magtatalaga rin ang Amerika ng mga sundalo nila sa mga EDCA sites on a rotational basis. Wala pang binabanggit na eksaktong lokasyon ang Department of National Defense sa 4 na bagong sites, pero nakatakda naman itong ilabas sa mga susunod na araw. Napagkasunduan ito sa pulong ni Defense Secretary Carlito Galvez at ng bumisitang U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III. Ayon sa DND, nagkaroon ng 4 na bagong sites para mapabilis ang humanitarian at disaster response ng Amerika sa panahon ng kalamidad sa Pilipinas. Gayun din ang pagsasanay na gagawin ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo. Nilinaw naman ni Secretary Austin na hindi magtatayo ang Amerika ng permanenteng base militar sa ilalim ng EDCA. Nabatid ng original EDCA sites ay nasa Benito Ebuen Air Base sa Cebu, Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Antonio Bautista Air Base sa Palawan at Basa Air Base sa Pampanga. Sa ibang balita, umabot sa 13.42 trilyong piso ang national government debt o utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng taong 2022 ayon sa Bureau of Treasury. Sinabi ng Bureau of Treasury na bumaba ito ng 225.31 billion pesos o 1.7% mula sa Nobyembre 2022 level na 13.64 trillion pesos na matatanda ang record high. Paliwanag ng Bureau of Treasury, ito ay dahil sa epekto ng local currency appreciation at net redemption ng domestic government securities. Sa kabila nito, iniulat ng kagawaran na ang full-year national government debt ay umakyat ng 1.69 trillion pesos o 14.4%. Sinimula na ng Senate Committee on Banks and Financial Institutions ang serya ng mga pagdinig sa Maharlika Investment Fund Bill. Sa pagbubukas nito, sinabi ni Senator Mark Villar, chairman ng komite na makaasang publiko na masusing tatalakayin sa pagdinig at liliwanagin ang mga issue hinggil sa panukala. Anya, hindi ito mamadaliin.
We will not rush. We will take our time in order to arrive at the best version possible for the benefit of the Filipino people.
Yan ang tinig ni Senator Mark Villar. Maraming butas naman sa Maharlika Investment Fund Bill ang nakita ni Senator Francis Escudero. Pangunahing pinuna ng senador ang pag-obliga sa Land Bank, Development Bank of the Philippines at sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na maglagak ng pondo sa Maharlika Investment Fund pero walang nakasaad kung ano ang kanilang magiging pakinabang o return on investment.
We're like hardballing Land Bank and DBP to give money to this fund without saying anything in the bill with respect to the return on their investment. Is this an interest-free borrowing from Land Bank and DBP? Unless, of course, ma'am, you will clarify later on that DBP and Land Bank should have a respectable ROI.
The bill would need further clarification. Definitely, eventually po, there would also be some dividends that would also be declared sa Land Bank, sa DBP.
Yan ang palitan ng pahayag ni na Senator Francis Escudero at National Treasurer Rosalia De Leon. Ayon naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi makatuwira ng planong dalhin sa Maharlika Investment Fund ang bahagi ng pondo ng Land Bank at Development Bank of the Philippines dahil nagagamit nila iyon sa sariling investments. Anya, wishful thinking, bluff at overconfidence ang sinabi ni National Treasurer Rosalia De Leon na mababawasan ang pangungutang ng Pilipinas kapag nalikha ang Maharlika Investment Fund. Sa tumaas na bilang ng mga kaso hinggil sa problema sa mental health ng mga estudyante, Tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri na magbibigay ang Senado ng dagdag na budget sa Department of Education para suportahan ang mga programa nito sa mental health ng mga mag-aaral. Tugon nito sa report ng DepEd na may 404 na estudyante na naitalang nag-suicide noong 2021 at may lagpas 2,000 na nagtangkang mag-suicide. Ayon kay Zubiri, nakakaalarma ito at magiging malaking tulong ang plano ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na pagkuha ng mas maraming guidance counselor at pag-train ng guidance counselor sa mental health care. Samantala, nakapagtala rin ang DepEd ng mahigit 200,000 kaso ng pisikal na pambubuli sa mga paaralan. Naitala ito sa loob lamang ng isang school year. Hiwalay pa dito ang mga nakaranas ng cyberbullying, gender-based bullying at social bullying. Sa lagay na ito, may tuturing pa umanong underreported ang naturang bilang dahil may ilan na hindi nagsumbong. Kaugnay nito, naglunsad ang DepEd ng helpline para makapag-report ang mga estudyante kaugnay sa pang-aabuso kabilang ang bullying. Aminado ang DepEd na kulang ang mga guidance counselors sa bansa.
Ang nakita po nating problema, number one, yung sweldo po nila, no? Yung sweldo nila entry level sweldo, and aside from that, yung career progression.
Yan ang tinig ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng DepEd. Sa magnitude 6 na lindol na tumama sa ilang lugar sa Mindanao, partikular sa Davao de Oro province noong Miyerkules ng gabi, nagpapatuloy ang pagsusuri ng engineering team ng pamahalang panlalawigan ng Davao de Oro sa mga gusali at bahay sa lalawigan. Ayon sa Davao de Oro Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, may isang bahay sa bayan ng Nabunturan ang nawasak dulot ng lindol. Nakitaan naman ng malalaking bitak ang mga pintuan at bintana ng ilang gusali at infrastruktura ng gobyerno sa bayan ng New Bataan kung saan naitala ang epicenter ng lindol. Mayroon ding napaulat na pagguho ng lupa sa bayan ng Monte Vista. Sa ngayon, wala namang napaulat na nasawi dulot ng lindol, habang mayroon namang 2 estudyante na nagtamo ng minor injuries sa New Bataan. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.